Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Como a promesa dun alugueiro social de 500 euros convirtese nun alugueiro que non pode pagar un salario medio? O dobre, cuotas de 1.000 euros. Imos explícalo. Hai centos de cooperativistas atrapados nun proxecto público-privado en Xuxán, na Coruña. É o primeiro destas características no noso país. En teoría, prevese construir vivenda para que poida ser ocupada por familias durante 50 anos a un prezo protexido. A Irene, unha programadora con dúas fillas, pareceulle esta boa solución.
Eu estou ya pagando 700 euros de alquiler yo sola, y con la incertidumbre de que el día de mañana me lo suban, o que no pueda pagarlo, o que no encuentre una vivienda que me pueda permitir. Y claro, yo busco, mi motivación principal es buscar un sitio donde yo sepa, tenga la tranquilidad de que puedo estar con mis hijas, de que mis hijas pueden vivir y que tenemos un sitio donde estar a largo plazo. Claro, mi capacidad de ahorro es nula.
As vivendas prevían estar listas no último trimestre de 2026 e ías construir unha cooperativa nunha parcela cedida pola Xunta. Este proxecto de alugueiro social innovador, pioneiro, insistimos, en España, presentouse públicamente en marzo de 2024 e as peticións de seguido desbordaron as previsións. En pouco tempo recibiron máis de 2.000 solicitudes. O problema veu en abril, cando a cooperativa comunicou aos socios que ía a cambiar as condicións. Os bancos non aceptaron o primeiro plan de viabilidade e tiveron que acudir ao ICO, o Instituto Oficial de Crédito, o órgano estatal público que depende do Ministerio de Economía. Este organismo endureceu os requisitos para o préstamo. Traducción, máis de 1.000 euros ao mes.
Esta es una solución para muchas familias. Además, primero, la vivienda no va a ser nuestra, realmente en un alquiler durante 50 años. Y entonces, pues pasar de tener un alquiler social a tener un alquiler, que supera incluso ahora mismo en los precios de mercado, incluso supera, esto es una vivienda de protección autonómica. Entonces, estos precios están superando los precios de la vivienda de protección autonómica. Pues es complicado de entender, ¿no? Que un proyecto así se convierte en algo radicalmente distinto.
Despois disto, 70 persoas deronse de baixa porque o proxecto evidentemente nada tiña que ver cun alugueiro social. O día 20 deste mes teñen unha xuntanza co ICO. O Pleno do Concello da Coruña aprobou por unanimidade unha moción do Partido Popular na que piden o Instituto de Crédito Estatal un financiamento axeitado. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entende que o problema é alleo a este organismo.
A aportación dos cooperativistas non ven dada polo tema do ICO. Por lo tanto, non é totalmente alleo. Digo, a xunta, o que ten que facer a xunta de Galicia, que competente en esta materia, e ni más ni menos que, primeiro, aclararse que é o que está pasando realmente, e, en segundo lugar, apoyar aos usuarios, as persoas que necesitan.
Pois nesas estamos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido, pronóstico. ¿Necesitas gasóleo de calefacción, agrícola o de automoción? Cuenta con Codisoil y pide el gasóleo más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Y paga con Wallet o en cómodas cuotas. Codisoil, tu distribuidor oficial Repsol en toda Galicia. 682-69-3906.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Hoxe temos un mércores nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Espertamos con intervalos nubosos, con posibilidade de chubascos illados e ocasionais, máis probables no interior en zonas altas. Temos ademais néboas no interior, ollos e vaso volante. Baixan as temperaturas, arestora 7 graus en Lugo, Ferrol, Santiago e Pontevedra, 10 graus marca o termómetro en Ourense, 11 no Porto de Vigo e tamén no Porto Coruñés. E máximas hoxe arredor dos 18 graus nas cidades, a 22 vai chegar Ourense, teremos 20 graus en Vigo e Pontevedra. Son as 7 case 25 minutos. A poboación de salmóns diminúe moito, non é un problema de Galicia. Os ríos de Europa botan de menos esta especie. De seguido os detalles.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes.
Infórmate en 1445, Tendas R o en R.gal. R. Boemos.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
COPE Galicia.
Estar informado.
Captura do salmón en Galicia complícase. Estamos en tempada de pesca e resístense os exemplares. Imos coas cifras. O ano pasado capturáronse 40 salmóns na nosa comunidade fronte aos 134 de 10 anos atrás, do 2014. Non obstante, hai que ter en conta que anos antes tamén había cifras inferiores ás de 2014, dicir, non se rexistra unha baixada ano a ano a cousa é máis irregular. Pero os expertos sinalan que o salmón atlántico vai mermando. Isto acontece en toda Europa. Fernando Cobo, profesor de zooloxía da Universidade de Santiago, danos algún dato a nivel xeral. Un 60% menos de poboación de salmón atlántico nos últimos 70 anos. Os motivos varios.
Ay, siempre se habla de las mismas cosas, ¿no? Que yo le llamo los jinetes del apocalipsis, ¿no? La contaminación, la falta de hábitat o la destrucción del hábitat, la poca supervivencia que hay en el océano, la sobrepesca en algunos lugares, y siempre se recurre al cambio climático y a la influencia con otras especies, sobre todo algunas especies exóticas invasoras.
En este caso, ademais, repoboar é contraproducente porque merma a reproducción natural da especie. Salva Ortega leva 40 anos pescando. A súa casa está preto do río Ulla, así que algo que mamou dende ben pequeno. Os pescadores teñen que facer unha solicitude á Xunta e levase a cabo un sorteo. En xaneiro, en función dese sorteo, os pescadores escollen os cotos. Ás 6 da mañá soa o despertador e póñense en marcha.
Máis ou menos, para o salmón non é un peixe moi, moi madrugador. Eu, na miña vida que vin xa sacar uns cantos salmóns, non, moi pouco salmón recordo que se colleran antes das 7 da mañá. E despois, pois nada, luchar e traballar hasta que se consigue coller.
Bueno, na maioría dos casos non se collen salmóns. A tempada de salmón dura 2 meses nos ríos, no Miño 3. Esta fin de semana, por certo, celebrase unha festa de moita solera no concello pontevedrés da Estrada. E lembra que temos algunha néboa no interior, ollo se vaso volante, hoxe situación intermedia, intervalos nubosos con posibilidade de chubascos illados e ocasionais en Galicia. Aínda tenemos que abrir algo os paraugas. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope con Carlos Herrera.